Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, Juni 9 mwaka 2017. Karibuni sana.
Katika Kumekucha hivi sasa, kufuatia hatua ya mkurugenzi wa zamani wa FBI hapa Marekani kutoa ushahidi mbele ya kamati inayohusika na masuala ya intelijensia kwenye bunge la Marekani, je, mchambuzi anasemaje?
Nafikiri ametoa ufafanuzi mzuri sana kuhusiana na uchunguzi unaoendelea jinsi ya Russia.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, baadhi ya wafanyabiashara wa Kenya wanaeleza kujikuta kwenye hali ngumu ya maisha wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Tunatusukuma kama mikate ya mayai ino kidogo ndio inatusaidia sisi na keki keki, lakini tende ziko ghali. Zamani tukinunua 1400 mpaka 1500.
Hizo ni baadhi ya dondoo tulizokuandalia asubuhi ya leo. Msikilizaji, tunasikika pia katika mtandao wetu wa voaswahili.com, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Aliyekuwa mkurugenzi wa shirika la FBI James Comey hapa Marekani amesema Rais Donald Trump alitarajia yeye kuwa mtiifu kwake na kuachana na uchunguzi uliohusisha maafisa wasaidizi wa rais pamoja na maafisa wa Russia. Comey alifukuzwa kazi na rais hivi karibuni. Alitokea mbele ya kamati ya seneti ya intelijensia akitoa maelezo kwa takriban masaa matatu, ikiwa ni mara yake ya kwanza kutoa maelezo hayo kwa umma kuhusu mazungumzo ya mara tisa aliyosema alikuwa nayo na rais miezi kadhaa kabla ya kufutwa kazi. Tukio hilo lilirushwa moja kwa moja na vituo vikubwa vya televisheni hapa Marekani na kuonekana kote duniani. Trump alimtimua Comey mwezi uliopita akisema kwamba alikuwa anafikiria kuhusu Russia wakati alipoamua kumuondoa mkuu wa shirika la uchunguzi la uhalifu nchini wakati akiongoza upelelezi wake wa Russia. Kwa maneno ya wazi, Comey alisema ikulu ya Marekani ilidanganya kwamba alipoteza ujasiri wa FBI. Mahakama ya uhalifu huko Kamerun imekataa kutoa dhamana kwa viongozi wawili wa haki za kiraia walioshutumiwa kwa kuongoza ghasia upande wa kaskazini magharibi na kusini magharibi mwezi Disemba. Ni miongoni mwa zaidi ya watu dazani mbili ambao bado wanashikiliwa kutokana na ghasia za mgomo zinazoendelea katika maeneo mawili ya watu wanaongea Kiingereza. Mwisho wa kuachiliwa kwao bado unaendelea kusababisha ghasia huku kukiwa na zuio kubwa la kufanyika mazungumzo wakati mgomo na maandamano unaingia mwezi wa saba. Serikali inasema kuwa maandamano na migomo vimegeuka kwa ghasia kudai waliokamata waachiliwe. VOA haikuweza kuwapata viongozi wa maandamano hayo kutoa maelezo kuhusu visa vinavyoendelea, huku ikidaiwa kwamba wengine wamefungwa au wamejificha. Maafisa wa usalama wameshutumu kile walichosema ni mfululizo wa mashambulizi ya uchomaji moto wa majengo ya serikali na masoko katika maeneo ya watu wanaozungumza lugha ya Kiingereza. Uamuzi wa Uturuki kutuma wanajeshi 3,000 huko Qatar kunaongeza ushirikiano wao, lakini pia unapunguza uwezekano wa Ankara kufanya maridhiano baina ya Qatar na mataifa ya nchi za Guba ya Uajemi ambayo yameamua kujitenga na nchi hiyo kwa madai ya kuwa inaunga mkono ugaidi. Nchi zote zimejikuta zinatengwa, Uturuki kwa kuongeza utawala wa kimabavu wa Rais Recep Tayyip Erdogan na Qatar kwa shutuma za kusaidia kifedha makundi yenye msimamo mkali na kuongeza ushirikiano wake na Iran, mshindani mkubwa wa Saudi Arabia. Qatar imekanusha shutuma hizo. Iliripotiwa kwamba Erdogan alijaribu kuingilia baada ya nchi za Saudi Arabia, nchi za Jumuiya ya Kiarabu, Bahrain, Misri na Yemen kuondoa ushirikiano wake wa kidiplomasia Jumatatu na Qatar na kuchukua hatua nyingine kutia shinikizo. Baadaye aliongoza kipindi maalumu cha bunge Jumatano usiku na kuruhusu kupelekwa vikosi 3,000 kukataa na kufanya mazoezi ya kijeshi na nchi hiyo. Wapiga kura wa Uingereza wanaonekana kukabiliana na chama tawala cha Waziri Mkuu Theresa May cha Conservative kwa kumzuia uchaguzi wa haraka ambao Waziri Mkuu aliuitisha kupata uungaji mkono kabla ya mashauriano ya kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Kura ya kujitoa iliyofanyika jana usiku ilionyesha hatua ya May kuitisha uchaguzi wa mapema umemgeukia vibaya na chama chake kipo hatarini kupoteza wingi wa viti katika bunge. Kura ilifanywa kwa kundi la watangazaji na kuangalia juu ya mahojiano na wapiga kura wanaoondoka kwenye vituo vya kupiga kura kote nchini. Kama ikithibitika, matokeo yatakuwa ya kumsononesha May ambaye aliitisha uchaguzi wa haraka ikiwa ni miaka 3 kabla, katika matumaini ya kuongeza wingi na kuimarisha nia ya mazungumzo ya Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya. Kama akishindwa, ataweza kukabiliwa na shinikizo la kujiuzulu kama waziri mkuu. Utafiti unabashiri chama cha Conservatives kitapata viti 314 na chama cha upinzani cha Labour viti 266. Inabashiri kwamba viti 34 vitakwenda kwa chama cha Scottish National Party na viti 14 kwa Liberal Democrats. Matokeo rasmi yanatarajiwa leo Ijumaa asubuhi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kipindi hewani ni Kumekucha Afrika. Kundi la Islamic State limedai limewaua mateka wawili kutoka China kusini magharibi mwa Pakistan. Wakufunzi wa lugha ya Kichina, mwanaume na mwanamke, walitekwa wakionyesha silaha wiki mbili zilizopita kutoka Quetta, mji mkuu wa jimbo lililokumbwa na ghasia la Baluchistan. Mwanamke wa pili kutoka China aliyekuwa na wasindikiza alifaulu kutoroka utekaji huo wakati watu waliokuwa na silaha walipokuona lazimisha kuingia kwenye gari lao. Lakini hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hadi jana Alhamisi, wakati kundi la kigaidi lenye makao yake Syria, Amaq News Agency, lilipotangaza utekaji huo. Msemaji wa gavana wa jimbo alitafutwa kutoa maelezo, ameiambia VOA kwamba maafisa wa usalama wanafuatilia madai hayo. Na wakati huo Pakistani na mpango wa kutokomeza misimamo mikali na ghasia katika jimbo lililoharibiwa na ugaidi kwa kuongeza maafisa wa polisi 1,000, kuweka kamera za kufuatilia usalama na kuhamasisha mradi wa kiuchumi baina yake na China. Lakini wachambuzi na wanaharakati wanahoji kwamba kuongeza matumizi na gharama za usalama katika jimbo la Sindhi kwa 10% kunaweza kuondoa ugaidi, hasa pia Karachi, mji wenye watu milioni 27.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kama ulivyosikia kwenye vidokezo vyetu, aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa FBI James Comey jana alitoa ushahidi mbele ya kamati ya baraza la Senate inayohusika na masuala ya kiintelijensia kwenye bunge la Marekani. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Profesa Patrick Nigula wa chuo kikuu cha South Carolina kutoka jimbo la South Carolina hapa nchini, na kwanza nikamuuliza jambo gani jipya ambalo Comey ameielezea kamati hiyo na umma wa Marekani ambao pengine walikuwa bado gizani kuhusu uchunguzi wa FBI unaoendelea kwa Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani 2016 na pia suala la mshauri wa zamani wa usalama Michael Flynn.
Kwanza tu niseme kwamba mkurugenzi wa shirika la upelelezi hapa Marekani, kama ulivyogusia mwanzo, bwana James Comey, nafikiri ametoa ufafanuzi mzuri sana kuhusiana na uchunguzi unaoendelea jinsi ya Russia ilivyoshirikiana na baadhi ya wajumbe au walikuwemo katika timu ya wakati huo mgombea wa kiti cha urais bwana Trump, na kusema ukweli. Na nafikiri tu ni kwamba amewahakikishia umma wa Marekani kwamba kulikuwa kuna baadhi ya mazungumzo ya siri aliyokuwa akiyataka rais afanye baina kati yake na yeye na kukataa kuendelea kufanya mazungumzo baina ya wao wawili.
Unadhani wa Marekani wa kawaida wanaiangalia vipi serikali iliyopo madarakani hivi sasa?
Kwa kweli, kwa kujibu swali lako, ni vigumu sana kutokana na ukifuatilia wale wajumbe wote wa baraza la Senate waliokuwa kuuliza maswali. Kuna baadhi ya wajumbe wa upande wa Republicans walikuwa kama bado kama hawamwamini maneno waliokuwa akiyasema, ni kwamba yalikuwa yana utata sana. Na kwa Marekani wa kawaida ambaye anafuatilia mjadala huu ambao ulikuwa ni wa muda mrefu sana katika mazungumzo yalikuwa yakiendelea, ni kwamba bado mwananchi wa kawaida amechanganyikiwa, haelewi ni kwa nini baadhi ya wajumbe hawana imani na kumwamini mkurugenzi wa zamani wa FBI.
Profesa Nigula, kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha CNN, mwanasheria mkuu wa Marekani Session, inasemekana huenda alifanya mkutano wa tatu wa siri na balozi wa Russia. Nini hapo kinachotakiwa kuangaliwa juu ya mazungumzo yao?
Mimi nafikiri tu itafungua mlango wazi wa ile nafikiri ni mjumbe maalum aliyeteuliwa kuendelea na uchunguzi wa suala hili la Russia kushiriki katika kujaribu kuvuruga au kuchafua matokeo ya uchaguzi. Bwana James Mueller, ni kwamba hii italeta tumtazamo mwingine tofauti ambao, kwa kuwa tunaelewa kwamba uchunguzi bado unaendelea na bado hajafikia maamuzi ya suala hili. Kwa hiyo tuwape muda tu na kwamba tusubiri matokeo ya tume maalum ambayo au mchunguzi maalum ambaye ameteuliwa kulichunguza zaidi swala hili.
Ni Profesa Patrick Nigula kutoka Chuo Kikuu cha South Carolina katika jimbo la South Carolina hapa nchini Marekani akizungumza na VOA. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaendelea na habari za dunia zikisomwa kwako na Mary Mgawe.
Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesema jana kwamba Korea Kaskazini lazima iache mara moja uchokozi wake wa makombora ya nyuklia, hasa kufuatia jaribio linaloshukiwa kuwa na meli ya kuzuia makombora mapema jana. Mnadhimu wa jeshi la Korea Kusini amesema Korea Kaskazini ilifanya majaribio ya makombora Alhamisi kutoka mji wa mashariki wa mwambao wa Wonsan, na kwamba yaliruka kiasi cha kilomita 200 kabla ya kudondokea katika bahari ya Japan. Majaribio hayo ya makombora yalikuwa ya 4 katika kipindi cha mwezi mmoja, na yanakuja baada ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuweka vikwazo vipya kwa serikali ya Rais Kim Jong Un wiki iliyopita. Wanaume na wanawake wanataabika wakikimbia visa vya kundi la Islamic State huko Mosul, wakati huu ambapo kuna hali ya joto jingi. Ni takriban kipimo cha degree 40 za Celsius kila siku wakati wa majira ya joto ukiwa unaingia Iraq. Familia kutoka eneo jirani la Zanjil wanakimbia takriban kilomita 500 baina ya wapiganaji walio mstari wa mbele wa IC na Iraq, ambao wamechukua udhibiti kutoka kwa walenga shabaha kabla ya kupata hifadhi ya kudumu. Msichana mdogo alitoka na machozi wakati akiwasili kwenye kituo cha jeshi kilomita 200 nyuma ya uwanja wa mapigano na mstari wa mbele. Wanajeshi walimpiga risasi bibi yake kwenye kifua. Takriban watu 400,000 wametoroka tangu mashambulizi ya Mosul yalipoanza mwezi Oktoba, na wakati IC wanajiandaa kupigana kwenye mji wa Old City, wanajeshi wanazidi kuongeza ukatili kwa familia. Umoja wa Mataifa umehesabu raia 231 waliopigwa risasi kati ya mwezi Mei 26 na Juni 3, lakini mashahidi wanasema idadi hiyo ya vifo ni kubwa zaidi. Familia zinazidi kuondoka katika eneo la vita, kukiwa na njaa, mashambulizi ya mabomu na mwishowe milio ya bunduki.
Basi msikilizaji, tukiwa tunaendelea zaidi na ripoti zetu katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, ni huko nchini Uingereza. Kama unavyofahamu, basi wapiga kura Uingereza jana walionekana kukabiliana na chama tawala cha waziri mkuu Theresa May cha Conservative kwa kumzuia uchaguzi wa haraka ambao waziri mkuu aliuitisha kupata ungaji mkono kabla mashauriano ya kujitoa kwenye umoja Ulaya. Mwenzangu Sande Shumari amezungumza na mkazi mmoja wa mjini London na kujua hali hiyo iko vipi.
Kuna ule, kila mtu hana ule uhakika haswa, na kila mtu kwa pande zote mbili za kila mtu yatarajia kushinda. Lakini hivi sasa watu wanabagua yale ile chama cha Conservative. Kuna wale ambao wanakipekua, wanasema haswa zile changamoto zina issues to do with migration, vitu kama hizo zinaleta shida. Kwa hivyo kuna wale wana support na kuna wale bado wanasema kuna shida pale.
Na pengine kwa wale ambao walikuwa wanaona, hasa ukiangalia kwa mfano wakati mnaangalia haya maoni ya watu ya wapiga kura mwanzoni kabisa, kwamba walionekana kama vile chama cha Leba kionekana hakia nafasi ya kuweza kushinda, lakini sasa mambo inaonekana yamebadilika baadaye, ikaonekana kama vile watu wengi wanakiunga mkono. Sasa labda unafikiri hii inatokana na nini, pengine hasa kwa upande wa chama cha Leba, yapi yamebadilika?
Haswa kuna yale kuna zile changamoto ambazo Theresa May amekuwa akijipata ambazo hazijafurahisha watu wengi, haswa kuhusu maneno ya terrorism kwa wale waliopatikana katika ule msiba uliotokea pale London Bridge. Wengi wanaona kwamba Theresa May kuzuba kwake kidogo, maneno yanaendelea yanayotatanisha pale Manchester. Sasa wengi wanaona labda katika chama kile cha Labour maybe kuna matamanio fulani ambayo yanaweza timika wakichagua Labour, hasa labda hiyo ndio inaweza kuwa chanzo cha msukumo huo kuelekea upande wa Labour kidogo.
Na pengine ukiangalia kwa sasa haya mabomu yaliyotokea, hii ni changamoto pia kama unavyosema, inaonyesha ni tofauti. Hayakuepo mwanzo, sasa yametokea. Je, yanaweza kuathiri kwa namna moja matokeo ya uchaguzi kwa jinsi unavyoona watu wanavyozungumza, mashambulizi yalivyokuwa haya ya karibuni?
Hasa mashambulizi hayo pia tuwezi tunaweza kuogopea kutamka maneno zingine kama kule labda kuzileta kususia ili uchaguzi uelekee upande mmoja na usielekee upande mwingine. Hiyo sasa italeta utatanishi sana. Lakini vitu vilivyotokea, kuna wale wenye uchunguzi wanaochunguza maneno kama hayo, labda wanasema yanaweza kuwa yalikusudiwa hapo mbeleni, yalipangiwa.
Ni mkazi wa London akizungumzia upigaji kura uliofanyika jana huko London.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Ulaya unakanusha madai ya serikali ya Burundi kwamba shirika hilo lilihusika katika mpango kuisambaratisha serikali hiyo mwaka 2015. Hayo ni baada ya serikali ya Burundi kutoa tamko rasmi ambalo inasema kuwa kuna nyaraka zilizogunduliwa ambazo zinaashiria kuwa umoja huo ulikuwa mstari wa mbele katika harakati za kuangusha utawala wa Rais Nkurunziza kwa kuwafadhili watu na mashirika ambayo ilichochea maandamano ya kupinga kile kilichofahamika kama muhula wa tatu madarakani wa rais mwaka 2015. Ili kujua taarifa hii tunajiunga na mwandishi wetu Haidala Hakizimana akiwa Bujumbura.
Serikali ya Burundi inasema kuwa iligundua nyaraka zilizovuja kwenye mitandao ya kijamii ambazo zinaonyesha wazi jukumu la ofisi ya Umoja wa Ulaya hapa Burundi katika kusambaratisha serikali. Kupitia tangazo lililosomwa kwenye radio na television ya taifa, msemaji wa serikali ambaye pia ni katibu wake Bwana Philippe Nzobonariba anasema umoja huo ulitoa ufadhili kwa watu binafsi na mashirika ambayo yalikuwa mstari wa mbele katika kuanzisha vurugu hapa nchini kwa mwaka 2015.
Inkuru ziri muri izo mpapuro zirashira habona ibintu n'inyifato bikomeye cyane byakozwe
n'ibintu hapa. Anasema nyaraka hizo zinaonyesha harakati na mienendo mibaya ya ofisi ya Umoja wa Ulaya hapa Burundi tangu mwaka 2014 kabla ya maandamano na jaribio la kuipindua serikali la Mei 2015. Inaonekana wazi namna umoja huo ulivyowapa pesa baadhi ya Warundi au kupitia mashirika yao, na ambao baadaye serikali iliwakuta katika mstari wa mbele katika wale walioanzisha vurugu na maandamano, ambao sasa wanakabiliwa na waranti za kukamatwa zilizotolewa na Burundi.
Mwenyekiti walikuwa warondegwa ni mitaimu za makungu yasiwawe n'ubutungane bwa Burundi.
Upande wake Umoja wa Ulaya kupitia mwakilishi mkazi anakanusha madai hayo. Anasema serikali ya Burundi ilielewa vibaya sera ya nje ya umoja huo ya kuunga mkono watetezi wa haki za binadamu katika mataifa mbalimbali duniani.
Clearly object all accusations of the, you know, of the EU pursuing any form of regime change agenda in Burundi.
Hapa balozi Wolfram Veta anasema umoja wa Ulaya hauna programu yoyote ya kubadili utawala nchini Burundi. Anazidi kuwa hakuna agenda za kisiasa kupitia sera ya kuwapa support watetezi wa haki za binadamu. Ni swala tu la kuendeleza masuala ya kutetea haki za binadamu kwa miaka mingi, anaendelea kusema, katika mataifa mbalimbali. Kuunga mkono watetezi wa haki za binadamu ni miongoni mwa kazi zilizopewa muhimu katika sera nje ya umoja wa Ulaya. Anamalizia, mvutano kati ya serikali ya Burundi na umoja wa Ulaya ulianza mwanzoni mwaka jana baada ya umoja huo mfadhili mkuu wa serikali ya Burundi kwa asilimia zaidi ya 40 ya bajeti ya kila mwaka ya serikali ya Burundi kuchukua hatua ya kusimamisha msaada wake uliokuwa ukipitishwa katika bajeti. Hatua hiyo ya tarehe 16 mwezi Machi ilichukuliwa kushinikiza serikali ya Burundi kukaa kwenye meza moja na wapinzani wake ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
VOA Mitaani.
Na katika VOA Mitaani asubuhi ya leo, Waislamu wanaofanya shughuli za kibiashara nchini Kenya wakati huu wa mfungo wa mwezi Ramadhani wanaelezea hali ilivyo mwaka huu. Wengi wanasema hali ngumu ya maisha kutokana na mfumuko wa bei za bidhaa nchini humo imeathiri pakubwa mfungo wa mwaka huu tofauti na miaka ya nyuma. Wauzaji wa bidhaa mbalimbali wanalalamika kutopata faida msimu huu licha ya matumaini yao kuwa juu.
Mimi jina langu kwa maarufu naitwa Mohamed Sheikh. Nauza tende na mkate wa mayai na rikiti. Zamani alikuwa nikiuza paka magharibi ukomesha ndoka na 10,000 mimi. Faida siku hizi ukitoa ile pesa yake paka kimalizika faida iko na 2,000 na 3,000. Si kwa siku moja, labda siku tatu.
Iko tofauti na mwaka huu umeshuka kidogo. Ni vitu viko gali, kila mtu analia. Kwa hiyo na kwa biashara na kwa ugumu wake.
Eh, tunatusukuma kama mikate ya mayai ino kidogo ndio inatusaidia sisi na keki keki, lakini tende ziko gali. Zamani tukinunua 1400 mpaka 1500. Sasa iko 2200. 700 imepanda zaidi. Aniambie na kilo 10 tutauza vipi nafikiri. Mimi kushukuru Mungu tukivovote. Leo utakaojaliwa kupata ni mikate ya mayai na keki. Upande wetu sisi, lakini kuna watu wanauza mikate ya sinia, vibibi, kuna vitu vingi, sambusa, kila mtu na kibiashara yake.
Yaani bora kazi kuliko kazi bora. Maana yake tukiwa tuatembea tu na saumu huwa haina maana yote. Ndio tunafadhali yani tuko hapa yani kama kupoteza wakati. Lakini hakuna kitu ambacho yani faida tuko. Kitu ambacho zaidi ambacho tumepanda bei ni tende. Tende zimepanda bei mpaka ukimwambia customer kwa mfano robo ukimwambia ni 8 anakuambia mwaka jana sisi tulinunua kwa 40 mpaka kwa 50. Sasa ubidi usukume kwa 70 maana yake kitu kimelala siku mbili tatu. Ubidi ukisukume kivovote angalau zisilale siku 4 na siku 5. Bidhaa zingine ambazo tutanganya huwa ni hii mikate ya mayai. Na tutengeze sisi wanatutengezea ni watu mioda watu wanatuletea. Ikiwa wao akituletea hapa mezani kuwauzia wao, tunawauzia kwa mmoja shilingi 200. Na sisi tutauza moja 250. Na sikuwa kwa siku tutauza kama mikate 20 30 a. Kwa siku pengine ikizidi ni mikate 5 au 6.
Mimi naitwa Jamal Mohamed. Tunaoona biashara ya mwaka huu si kama mwaka jana. Mimi naanza kuuza tende yapata miaka mingi sana kila mwaka, nashukuru alhamdulillah. Lakini kila ninapokwenda kila mwaka biashara naona inazidi kupungua. Ukiangalia watu kama unavyoona hawana pesa. Manake ukiangalia watu masukukundu haya yakisongea, watoto wanataka kununuliwa kila kitu. Tunaposikia kama serikali wanasema ushuru unaondolewa. Lakini sasa kwa sisi tunavouza biashara tunavonunua hatuwezi kujua kinachoendelea kule mbele. Wale wanaoleta mali yao ndio wanaojua, wanaosema ushuru kama wao walilipia. Lakini sasa wakati huu kipindi hichi cha katikati ya Ramadhani ilipofika katika ile 10 ile la kwanza ndio ushuru wasema umeshukishwa, lakini pia bado tunaona ajabu, unga bado uko juu, lakini ule unga spima ndio umeshuka. Tunaona bwana, lakini kama unga ngano nini naona uko standard uko pale pale. Sasa ndio kukuta vitu kama watu wanashindwa kununua paka yale mahitaji ya kinyumbani mtu kununua. Pia anaumia. Kiangalia nyumbani kwake pengine ana family, ana watoto, atakwenda atanunua unga mmoja, nafikiri atafanya chapati, watakula watu wangapi zile? Naomba serikali wazidi kuteremsha kama sukari, unga ngano, vitu vyenye mahitaji ya kinyumbani. Lakini sio wanateremsha unga sima, si watu wote tunakula sima.
Ulikuwa ukisikiliza maoni ya wauzaji wa bidhaa mbalimbali nchini Kenya wakilalamika kutopata faida msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani licha ya matumaini yao kuwa juu. Sekunde chache kutoka hivi sasa utamsikiliza Mary Mgawe akikusomea muktasari wa habari.
Aliyekuwa mkurugenzi wa shirika la FBI James Comey amesema Rais Donald Trump alitarajia yeye kuwa mtiifu kwake na kuachana na uchunguzi uliohusisha maafisa wasaidizi wa rais pamoja na maafisa wa Russia. Comey alifukuzwa kazi na rais hivi karibuni hapa Marekani, alitokea mbele ya kamati ya seneti ya intelijisia akitoa maelezo kwa takriban masaa 3, ikiwa ni mara yake ya kwanza kutoa maelezo kwa umma kuhusu mazungumzo ya mara 9 aliyosema alikuwa nayo na rais miezi kadhaa kabla ya kufutwa kazi. Mahakama ya uhalifu huko Kamerun imekataa kutoa dhamana kwa viongozi wawili wa haki za kiraia walioshutumiwa kwa kuongoza ghasia upande wa kaskazini magharibi na kusini magharibi mwezi Desemba. Ni miongoni mwa zaidi ya watu dazani mbili ambao bado wanashikiliwa kutokana na ghasia za mgomo na maandamano zinazoendelea katika maeneo mawili ya watu wanaongea lugha ya Kiingereza. Mwito wa kuachiliwa kwao bado unaendelea kusababisha ghasia huku kukiwa na zuio kubwa la kufanyika mazungumzo wakati mgomo unaingia mwezi wa 7. Uamuzi wa Uturuki kutuma wanajeshi 3,000 huko Qatar unaongeza ushirikiano wao, lakini pia unapunguza uwezekano wa Ankara kufanya maridhiano baina ya Qatar na mataifa ya nchi za Ghuba ya Uajemi ambayo yameamua kujitenga na nchi hiyo kwa madai ya kuwa inaunga mkono ugaidi. nchi zote zimejikuta zinatengwa. Uturuki kwa kuongeza utawala wa kimabavu wa Rais Recep Tayyip Erdogan, na Qatar kwa kushutuma za kusaidia kifedha makundi yenye msimamo mkali.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezo wa matangazo Diodon Chubahiro, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi na msimamizi wa matangazo
Mary Mgawe,
pamoja tunawatakia asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.